Tāpat, protams, atkusnī pārstiprināti var veidoties bedrītes tajos ceļu posmos, kur asfalta segums ir novecojis, kur sen nav bijuši remontdarbi un ir plaisas. Sasalstot, atkūstot, tās plaisas pārvēršās par bedrītēm un mazākas bedrītes pārvēršās par lielākām. Pār šīm te vietām, kur ir novērotas bedres, autobraucējus aicinam zvanīt, informēt mūsu uz diennakti bezmaksas informatīvo tālruni 8555. Tāpat par bedrītēm ir iespējams ziņot navigācijas pielikumā vējs. Šī informācija tad no vējs pielikuma patiešo nonāk pie ceļu uzturētājiem.